Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion trajtojmë çështjen e hapjes ose jo të urës mbi lumin Ibër, e cila ndan Mitrovicën e Veriut dhe atë të Jugut. Së pari vlerësime të përbashkëta për sigurinë, pastaj data për hapjen e urës, thot presidenti Avjosa Osmani, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se as nuk do t'i befasojmë aleatët, por as nuk do të zvaritet çështja pafundësisht. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se hapja e urës së Ibrit në Mitrovicë duhet të bëhet në bazë të një plani me partnerët ndërkombëtar. Rihapja e urës për çarkullim edhe të automjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ushtarët italian të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës ndodhen afër saj gjithashtu. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me presidentën Vjosa Osmani, realizuar nga gazetari Arton Konushevci.
Zonja presidente, javën e kaluar ju that se ura në Mitrovicë duhet të hapet pa tjetër, por ajo duhet të bëhet në koordinim me faktorin ndërkombëtar. A keni marrë ndonjë garanci nga faktorin ndërkombëtar për hapjen e ure?
Në fakt, qysh me një gusht, unë jam deklaruar qartë se për deri sa në asnjë mënyrë nuk mund të ketë negociata me Serbi lidhur me këtë çështje, është e domosdoshme që dialogu ynë me partnerët tonë, sidomos partnerët e sigurisë që janë në teren, pra NATO dhe shtetet anëtare, të ndodhë më njëherë, sepse kjo çështje është domosdoshme, është në interesin e Kosovës, sepse çdo herë kur jemi koordinuar me partner, edhe vet rezultati i atij koordinimi ka qenë sukses i Kosovës dhe ka qenë sukses i qëndrueshëm, jo sukses i momentit. Në anën tjetër ne kemi marrëveshje të dialogut, të cilat janë arritur nga viti 2014 e tutje dhe janë tri mësaksisht e para e cila konstaton rolin e bashkimit evropian në revitalizimin dhe rindërtimin e urës të cilat kanë përfunduar, e dyta e cila qartë në nenin dës qaron se ura duhet të hapet deri në qershor 2016 dhe pastaj është plani i zbatimit të marrëveshjes i cili sqaron çdo hap, përfshi edhe rolin e KFOR-it, rolin e ULEX-it dhe faktin që sa i përket vlerësimeve të sigurisë para hapjes së urës, ne duhet të ulemi dhe të punojmë me ta dhe të kemi një plan zbatimi të përbashkët. Në këtë plan implementimi, i cili është tepër i qartë, ka rol për kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore dhe Jugore, ka rol për qytetarët, ka rol për, si që të përmenda, policinë e Kosovës e Uleksin Kforin, pra bashkëpunim brenda Kosovës me partnerët tanë që janë në Kosovë. Mirë po, asë një rol i vetëm këtu nuk parashihet për Serbinë. Kjo që është mbyllur, në asë një fjali nuk thuhet që diskutimet rreth zbatimit të marrëveshjeve do të vazhdojnë në Bruksel. Rrjedhimisht unë mendoj që është tepër e rrezikshme të rihapet negocimi kësaj teme me Aleksandar Vučić në Bruksel dhe nuk e përkra, është në dëm të Kosovës. Megjithatë, nëse dëshirojmë që kjo çështje të bëhet mirë si duhet dhe afatgjate e qëndrueshme, duhet ta bëjmë së bashku me partnerët.
A keni marrë ndonjë garanci prej qeverisë së Kosovës sepse ajo po ngul këmbë që ura duhet të hapet së shpejti?
Ne të gjithë ngulim këmbë që ura duhet të hapet së shpejti dhe që jemi vonë 8 vite me hapjen e urës. Megjithatë, nëse dëshirojmë të jemi të suksesshëm në kontekst të hapjes së urës si simbol që bashkon njerëzit e jo të krijojnë tensione në teren, duhet, siç e parashë edhe vet plani i zbatimit të marrëveshjes i arritur në gusht 2016, të kemi vlerësime të përbashkëta të sigurisë me partnerët tonë dhe në të njëjtën kohë, pas atyre vlerësimeve dhe planit të përbashkët, ajo e përcakton pastaj datën. Pra puna e përbashkët është e domosdoshme dhe është në interes të Kosovës. Askush mos të tentoj ta spjegoj ndryshe. Çdoherë kur Kosova në historinë e saj ka bashkëpunuar me partnerët, çdoherë kemi pasur sukses. Dhe mos harojmë që kufirin ton me Serbinë nuk po e mbrojmë vetëm ne, bashkën me ne po e mbrojnë edhe ushtarët e Kforit. Kemi një katërfishim të prezencës që nga sulmi i terroristi Banskës, që nga akti agresionit, pra edhe vetëm mbrojtja e Kosovës nga ndonjë sulm potencial nga Serbia është duke u bërë bashkë me partnerët. Rrjedhimisht edhe vendimet që i marrin brenda duhet të jenë vendimet koordinuara dhe nuk është asgjë jashtëzakonshme kjo. Nuk është subordinim. Ke vende baltike, ke Islandën, ke shtetet të tjera, në ato që njëtë si Eastern Flank të Evropës, që vendimet sa i përket sigurisë, shtete që tashmë kanë hynë në NATO, të gjitha i marim bashkarisht.
Po, cilat janë vlerësimet e sigurisë në veri? Da keni diskutuar këtë çështje me kryeministrin Kurti?
Po, vlerësimet e sigurisë që i kanë bërë shtetet e bashkuara të Amerikës, janë ndarë me nesë institucionet të Kosovës, dihet mirëfilli që ata kanë disa shqetësime në qofse merren hapa të pakoordinuar. Nuk ka shqetësime nëse hapat koordinohen dhe në asnjë moment nuk është qëndrim i partnerëve tan që ura nuk duhet të hapet, por thjesht që momenti të zgjidhet bashkarisht dhe bazuar në vlerësimet e përbashkëta të sigurisë. Sepse është më rëndësi që kur të hapet të jetë edhe një moment feste, një moment që i bashkon njerëzit, faciliton shkëmbimet edhe i afron njerëzit më shumë. Pra e jo të krijohet ndonjë lloj atmosfere tensionuese të cilën natyrisht ne kurse krijojmë dhe nuk e kemi krijuar kurrë. Mirë po, prandaj edhe na duhen planet operacionale të bazuara në vlerësimet përbashkëta të sigurisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje për zërin e Amerikës se Kosova synon që me hapjen e urës në njërën anë të mos i befasoj partneret e saj, por në anën tjetër të mos lejoj që kjo çështje të zvaritet pafundësisht. Ai ka theksuar se hapja e urës mbi lumin Ibër për çarkullimin automjeteve do të bëhet bazuar në një plan të cilin qeveria sipas tij e ka ndarë me partnerët amerikan dhe evropian. Në vazhdim ndjekim deklaratën e kryeministrit Kurti shkëputur nga intervista dhënë për zërin e Amerikës.
Me partnerët ton evropian dhe amerikan ne asnjëherë në asnjë situatë nuk kemi dallime sa i përket qëllimeve, vlerave dhe parimeve. Nga një herë rallë kemi dallime sa i përket strategjive, taktikave dhe operacioneve. Por zakonisht këto dallimet jashtëzakonshme, sepse të rralla, bëhen lajme të mëdha, ndërkaq që përputhshmëria e zakonshme është ajo e cila nuk arrin që të bëhet lajm. Edhe në këtë rast kemi një situatë të ngjajshme. Jemi duke i dëgjuar me vëmendje të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet, kur nuk ka pasur më shumë konsultime dhe koordinim, dhe jam optimist se do ta kemi edhe sundimin e ligjit dhe lirinë e lëvizjes në njërën anë, edhe paqen, sigurinë edhe qetësinë në anën tjetër. Hapja e urës mbi